Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
ไปถามคนจีนคนจีนบอกว่ารู้สึกจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเรื่องความไม่ปลอดภัยนี่นะครับลดน้อยถอยลงไปปรับตัวดีขึ้นนะฮะแต่ว่าการมาเที่ยวเมืองไทยในสายตาคนจีนก็ยังติดอันดับที่3ใน10ประเทศของความไม่ปลอดภัยอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจาก Dragon Trail International นะครับก็เป็นบริษัททำวิจัยเกี่ยวกับทางด้านของวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจีนของเขานะฮะซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดจนเขาทำบทของการทำผลสำรวจเนี่ยเป็นประจำต่อเนื่องนะครับและข่าวที่ออกมาในช่วงสายๆวันนี้เองเนี่ยนะครับก็คือการทำผลสำรวจที่มีชื่อว่าChinese Travelers Sentiment นะครับหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือผลสำรวจความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่10ละนะครับแล้วก็เป็นผลที่ประจำออกมาในเดือนเมษายนก็ล่าสุดกันเลยนะครับทีนี้เข้าไปถามกันกี่คนก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าจะไปเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศเนี่ยมันนิดเดียวเองฮะ 1,015 คนแต่ว่าพอมองเห็นแนวโน้มอะไรบางอย่างนะครับผลสำรวจตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเจาะเกี่ยวกับเรื่องว่าตอนนี้คนจีนเนี่ยเขาอยากที่จะไปเที่ยวเมืองนอกกันมากขึ้นก็จริงนะครับแต่นี่ถามว่าในปี2024เนี่ยคนจีนเนี่ยนะครับที่อยากจะไปเที่ยวเมืองนอกเนี่ยจองนะฮะหมายถึงว่าจองการเดินทางจองทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วเนี่ยนะครับตกลงแล้วเนี่ยคุณจองเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนในปีนี้ที่เขาจะไปและที่จองไปแล้วเนี่ยจองไปประเทศไหนบ้างนะครับซึ่งผลสำรวจตรงนี้ออกมาก็น่าชื่นใจอยู่ระดับหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ 94% ของผู้ที่ทำผลสำรวจในผลสำรวจนี้เนี่ยบอกว่าได้ทำการจองท่องเที่ยวในอนาคตสำหรับปีนี้เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหนี่แสดงว่าซื้อทัวร์กันยาวๆเลยนะครับแล้วก็ 73.7% นะฮะคนจีนจะเดินทางในเอเชียมาอันดับ1ก็คงจะหนีไม่พ้นไม่ว่าจะเอเชียหรืออาเซียนเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะครับอันดับ2เนี่ย 16% คนจีนจะไปเที่ยวยุโรปนะครับอันดับที่3นะฮะคนจีนเนี่ยนะครับก็จะไปเที่ยวโอเชียเนีย 4.1% นะฮะโอเชียเนียก็คืออะไรฮะออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ลงไปทางขั้วโลกใต้นะครับแล้วก็มี 3.8% ที่เป็นอันดับที่4ที่คนจีนเนี่ยจะไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาก็ดูจะรั้งแบบเกือบๆท้ายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดเลยว่าคนจีนปีนี้ตั้งใจเที่ยวเอเชียเยอะเอเชียอันดับหนึ่งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงเอเชียที่จะได้อานิสงส์ไปก็คืออะไรครับเอเชียกลางเอเชียใต้พอมีบ้างนะครับแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เยอะมากคืออาเซียนเนี่ยนะครับแล้วก็เอเชียตะวันออกก็ค่อนไปทางพวกเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เขาชื่นชอบมากทีเดียวนะครับทีนี้10ประเทศที่มีการจองการเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ10ประเทศที่มีการจองการเดินทางเรียบร้อยจากผลสำรวจตรงนี้เนี่ยนะฮะว่าเขาจะไปที่ไหนอันนี้แหละครับแตกออกมาเรียบร้อยนะฮะอันดับ1เลยไปฮ่องกงฮะคนจีนแผ่นดินใหญ่บอกอันดับ1ไปฮ่องกงมาถึงที่จองไว้แล้วนะครับมีถึง 32.6% อันดับที่2คือก็ไม่ได้ไกลจากฮ่องกงเลยครับแค่นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปก็คือหมาเก๊ามาเป็นอันดับ2จองละ 19.9% จะไปเที่ยวปีนี้นะครับอันดับ3เกาหลีใต้ครับคนจีนจะไปเกาหลีใต้และจองแล้วสำหรับปีนี้ถึง 15.5% นะฮะอันดับที่4ญี่ปุ่นครับ 14.4% และอันดับที่5 1เดียวในอาเซียนมาแล้วประเทศไทยนะครับอันดับที่6นะฮะที่คนจีนจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะไปแน่เนี่ยนะฮะไต้หวันครับ 8.8% อันดับที่7มาเลเซีย 6.6% นะครับอันดับที่8สิงคโปร์นะฮะอยู่ที่ 6.1% ในอันดับที่8อันดับที่9ออสเตรเลียอยู่ที่ 5.5% และอันดับ10สุดท้ายเลยสหรัฐอเมริกาครับจองไว้แล้วจะไปแน่นะฮะแต่ถ้าผู้ชมก็อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเวลาคนจีนไปแล้วเนี่ยเขาหวนกลับไปซ้ำไหมปรากฏว่าอันดับ1นะฮะคนจีนไปซ้ำที่สุดเลยคือมาเก๊า 22.2% นะครับอันดับที่2สิงคโปร์เนี่ย 18.2% นะฮะอันดับ3เกาหลีใต้ 17.9% นะครับอันดับ4พี่ไทยมาแล้วครับ 17.4% เป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนด้วยนะฮะแล้วก็อันดับที่5ไต้หวัน 12.5% งั้นถ้าดูจากตรงนี้ก็ชัดเจนครับจีนก็อยากจะมาไทยอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะถ้าแม้ว่าจะไม่ได้ติดอันดับ1ก็ตามนะครับแต่ว่าติดทั้ง1จองบุ๊กกิ้งเป็นที่เรียบร้อยว่าอยากจะมาไทย2เที่ยวซ้ำมาไทยก็อยู่ใน5อันดับแรกเช่นเดียวกันนะครับนี่คือผลสำรวจที่ชี้แนวโน้มได้ค่อนข้างจะดีนะฮะถึงแม้ว่าเราเองก็จะเข้าใจในพฤติกรรมของคนจีนคนท่องเที่ยวจีนก็เหอะนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นสัญญาณที่เห็นว่าจีนเขาก็พร้อมที่จะมาต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะฮะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วชาวจีนเนี่ยที่เขาวางแผนแล้วก็ความอยากของเขาแต่มันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะครับว่าจะไปเที่ยวนั้นเที่ยวนี้แต่ว่าอยากจะไปไงนะฮะในปี2024เนี่ยคืออะไรคือประเทศไหนกรณีวางแผนและอยากจะไปก่อนหน้านี้ที่ผมเล่าไปนี่คือจองแล้วนะฮะ จองแล้วไงจองแล้วเราไปแน่ถูกไหมครับแต่ถ้าวางแผนแล้วอยากจะไปท่องเที่ยวในปีนี้ปรากฏว่าอันดับหนึ่งกลายเป็นเกาหลีใต้ครับเออแปลกนะทำไมคนจีนอยากไปดูเคป๊อปหรืออยากไปดูวัฒนธรรมของคนเกาหลีใต้เนี่ยมาอันดับที่หนึ่ง 11.5% อันดับที่2ดีใจขึ้นมาเลยนะครับไทยนี่เองนะครับที่อยากจะไปนะฮะหมายถึงว่ามีแผนแล้วอยากจะไปเที่ยวในปีนี้คือไทยเป็นอันดับ2 9.7% นะครับอันดับที่3ญี่ปุ่น 7.7% ครับอันดับที่4สิงคโปร์ 6.6% อันดับที่5ฝรั่งเศส 5.7% โอนิชิแนวไปยุโรปพอสมควรนะครับอันดับที่6ไอซ์แลนด์คงจะไปดูแสงเหนือกันนะฮะ 4.4% อันดับที่7วกกลับมาที่หมาเก๊า 4.2% นะครับอันดับที่8ฮ่องกงนะครับ 3.8% อันดับที่9ออสเตรเลียลงไปที่โคโลกใต้และโอเชียเนียนะฮะอันดับที่10คือมาเลเซียนะฮะ 3.5% ทีนี้ในประเทศที่เที่ยวซ้ำนะฮะสำหรับในรายชื่อที่บอกว่าต้องการอยากจะไปหรือกำลังวางแผนจะไปเนี่ยนะครับอันดับ1ก็เป็นหมาเก๊าอยู่ดีอันดับ2ก็ญี่ปุ่นอันดับ3พี่ไทยเราครับ 22.6% นะฮะอันดับ4มาเลเซียและตบท้ายด้วยอันดับที่5ก็คือฮ่องกงนะครับท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะกับข้อมูลทางด้านผลสำรวจตรงนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันชี้เห็นชัดเจนเลยครับว่า1คนจีนแม้ว่าอยากจะออกเที่ยวต่างประเทศในปีนี้ซึ่งคาดว่านะฮะตัวเลขจะสูงแต่จะทำลายสถิติก่อนโควิดหรือเปล่าไม่แน่ใจอยากเที่ยวครับนะฮะทั้งที่รู้ว่าเศรษฐกิจเองก็ค่อนข้างติดขัดฟืดเคืองก็แล้วแต่นะครับเพราะติดขัดคือฟืดเคืองปั๊บอันดับที่2คือเที่ยวไงแต่คุ้มค่าใช้จ่ายก็ไม่ไปไหนไกลถูกไหมครับ3ก็คือว่าการคุ้มค่าใช้จ่ายก็จะคุ้มตั้งแต่เรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทางตัวเดินทางค่าที่พักอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยเราจะพบว่าในอาเซียนเนี่ยขึ้นมามีส่วนแบ่งของประเทศจุดหมายปลายทางของคนจีนเนี่ยอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกับประเทศที่โทษฮะกับเขตปกครองหรือว่าสิ่งที่ขึ้นอยู่กับจีนอย่างเช่นหมาเก๊าฮ่องกงนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะเราเรียกกันว่าวีซ่าฟรีเกิดขึ้นในภูมิภาคของอาเซียนทั้งนั้นไล่ตั้งแต่สิงคโปร์มาประเทศไทยนะครับรวมไปถึงแม้แต่มาเลเซียอะไรก็แล้วแต่จำก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครับจะฟื้นเศรษฐกิจหลังโควิดกันเนี่ยนะครับขนาดว่าใช้ฟรีวีซ่ากันแล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าบางท่านจะบอกวีซ่าฟรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับยังฟื้นตัวเลขได้ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยนะฮะสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือแล้วคนจีนเวลาเขาเที่ยวอาเซียนเนี่ยเขาติดอยู่ปมหนึ่งเท่านั้นเองฮะความปลอดภัยในการเดินทางมาเที่ยวของคนจีนในประเทศนั้นๆในอาเซียนล่าสุดของเดือนเมษายนเลยนะครับผลปรากฏว่าอย่างนี้ครับประเทศที่คนจีนมองว่าไปเที่ยวแล้วไม่ปลอดภัยมากที่สุดเลยนะฮะใน10อันดับแรกทั่วโลกเลยนะฮะกัมพูชามาอันดับ1ครับเขมรนี่แหละครับปรากฏว่ามีถึง 60% คือความไม่ปลอดภัยนะฮะอันดับที่2ฮะคาซัคสถานก็แปลกนะฮะคนจีนมองว่าไปเที่ยวคาซัคสถานเนี่ยไม่ปลอดภัยเป็นอันดับ2นะฮะก็คือเปอร์เซ็นต์ของความไม่ปลอดภัยเนี่ย 39% อันดับที่3ไทยครับในแง่ของเปอร์เซ็นต์ความไม่ปลอดภัยเวลามาเที่ยวของไทยอยู่ที่ 38% นะครับอันดับที่4เม็กซิโกฮะ 36% อันดับที่5สหรัฐ 36% นี่คือ5อันดับแรกมาดูอันดับที่6อียิปต์ครับมาทางตะวันออกกลางเลยซึ่งคนจีนบอกว่าถ้าไปเที่ยวแล้วไม่ปลอดภัยแน่ประมาณ 35% อันดับที่7ศรีลังกานะฮะอยู่ตรงเอเชียใต้นี่เองนะครับ 34% ครับอันดับที่8ซาอุดิอาระเบีย 28% อันดับที่9 UAE ก็คือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 25% และอันดับ10อันนี้จะแปลกใจเหมือนกันว่าคนจีนมองว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ปลอดภัยอยู่อันดับที่10นะฮะด้วยเปอร์เซ็นต์ของความไม่ปลอดภัยเนี่ย 24% จริงๆในแต่ละ10ประเทศที่พูดมาเมื่อสักครู่เราจะเห็นเลยนะครับว่ากัมพูชาทำไมคนจีนบอกว่าไปเที่ยวแล้วไม่ปลอดภัยที่สุดก็เพราะมันมีหนังเรื่องนึงจำได้ไหมนะฮะผมจำชื่อติดอยู่ที่ปากเนี่ยพยายามจะบอกแต่ว่านึกไม่ออกสักทีนี่นะครับก็เป็นหนังภาพยนตร์ที่บอกว่าอะไรครับคนจีนรุ่นยังเจเนอเรชันใช่ไหมฮะมาเที่ยวในอาเซียนเสร็จแล้วก็ข้ามไปที่กัมพูชาปรากฏว่าก็เจอเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะโดยมีทางผ่านเป็นประเทศไทยและเรื่องราวนี้ก็แพร่หลายนะฮะฉายในเมืองจีนฉายในออนไลน์จนทำให้คนจีนไม่กล้ามาเที่ยวนับตั้งแต่ในช่วงของปีกว่าๆที่ผ่านมาแต่ว่าถึงขนาดนี้คนจีนก็ยังรู้สึกฝังหัวอยู่ว่าไปเที่ยวกัมพูชานั้นไม่ปลอดภัยที่สุดในลิสต์รายชื่อของเขามาเป็นอันดับที่หนึ่งนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าคนจีนมองว่าไทยแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยให้คนจีนเนี่ยดีขึ้นเพราะอะไรทราบไหมฮะคืออย่างนี้ครับผลสำรวจเมื่อสิงหาคมปี2023เนี่ยปรากฏว่าไทยเนี่ยนะในมุมมองของคนจีนเวลามาเที่ยวแล้วไม่ปลอดภัยเนี่ยสูงถึง 52% แต่พอมาถึงเมษายนปีนี้ปรากฏว่าจาก 52% ในแง่ความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันลดลงมาเหลือ 38% คือมันดีขึ้นถึง 14% เห็นนะครับอันนี้ถือว่าจีนก็ยอมรับคุณปรับปรุงในเรื่องของการดูแลอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้คนจีนได้ชัดเจนดีขึ้นนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกครับพอจับ10อันดับประเทศแรกที่คนจีนมองว่าไปเที่ยวแล้วไม่ปลอดภัย ไทยยังคงอยู่ในอันดับที่3จาก10ประเทศและที่สำคัญที่สุดเราเป็นอันดับ2ในอาเซียนซึ่งกัมพูชานั้นถือว่าอันตรายที่สุดสำหรับคนจีนที่เขาจะไปเที่ยวกันนะครับ